šodienas norisināsies tāds īpašs pasākums. Tas būs vēsturē pirmais trī Baltijas valstu nodarbinātības dienestu un Eiropas nodarbinātības dienestu kopējs tiešais darba gada tirgus tava karjera Baltijā. Un šis darba gada tirgus norisināsies Eiropas darbdien platformā europeanjobdays.eu un tajā darba meklētājiem būs iespēja tikties ar Baltijas valstu darba devējiem tādās virtuālās darba intervijās. Un šobrīd jau mums ir pieteikušies vairāk nekā 42 darba devēji un iepriekš bija reģistrējušies arī vairāk nekā 600 darba meklētāji no vairāk kā valstīm un kopumā tas ir 28 Eiropas valsts, 28 valsts darba meklētāji interesējas arī par darba tirgu un kas notiek kāds darba iespējas mums šeit Latvijā un arī citās kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā.